На столі в тарілках парувала каша. Миски були великі, з рожевими квіточками по краях. У мене й зараз вони перед очима. Квіти настільки личили будинку і самій господині, що здавалися єдиним цілим. «Ларисо, це вже третя порція качі. Вистачить, а то потім буде зле». Я проковтнула останню ложку і підняла очі від пустої тарілки. Я й справді не могла зупинитися сама. Постійні недоїдання і голод не відпускають так просто. Від них важко позбавитись одразу. Тим паче, що переді мною була справжня молочна рисова каша. Густа, солодка-солодка, з великими жовтими плямами розтопленого вершкового масла. Потім ми пили чай. Такий же солодкий і смачний, з великих чашок, на яких рожевіли ті самі квіточки. Я дивилася на Мишка, задоволену Світлану, що примостилась на руках у господині, і відчувала якимось шостим чуттям, що саме так і має виглядати справжня сім'я. Не вистачало, правда, господаря, однак дядько Микола їздив у далекі рейси і вдома бував рідко. Натомість до нас кожного дня приходив Валентин Іванович. Високий чоловік у окулярах, крізь які на світ дивились очі кольору тепла. Мишко називав його «Айболитем», а той лише посміхався. Робота дитячого лікаря була справді його покликанням. Під час щоденних оглядів він не викликав і тіні страху. Рекомендував якісь ліки, у більшості вітамінні комплекси, а потім довго про щось розмовляв із тіткою Людою. Після цих розмов вона поверталася розпашіла і зворушена, довго дивилася на нас, потім міцно-міцно притискала до себе і нишком плакала. Тоді я довго ламала голову. Чому ж вона плаче? Адже ще не здогадувалась, що іноді люди плачуть просто тому, що мають у грудях серце. Наш рай тривав рівно 3 дні. У ці дні і вмістилось моє дитинство. Ми багато спали, їли, гралися, читали книжки, вирізали сніжинки і ліпили сніговичків. Тітка Люда купила нам новий одяг, а я ніяк не могла повірити, що його купили спеціально для нас. Це були симпатичні сукні, шубка і чорні чобітки. Світланці ж дісталось все золотисто-жовтого кольору, від чого вона ставала схожа на маленьке курча. Ще ми вперше прикрасили новорічну ялинку. Її приніс Валентин Іванович зі словами, що діти повинні зустрічати Новий рік за всіма правилами. Тітка Люда дістала цілий ящик із новорічними прикрасами, і я просто не знаходила слів, щоб виразити своє захоплення. Ялинка була пухнаста, уся в дрібних голочках, пахла лісом і зимовою казкою. Яскраві іграшки, особливо різнокольорові вогники, перетворили її в щось неймовірно красиве. Світлані особливо сподобалася зірочка на вершечку, і вона весь час намагалась до неї дотягнутися, а збоку здавалося, що вона хоче злетіти. Мишко ж носився з листом до Діда Мороза і вперто переконував, що останній існує. Адже хто тоді кожного року кладе під ялинку саме ті подарунки, про які він просив у листі? Цікаво, чому ж тоді він нічого ніколи не дарував мені? Мишко замислився, а потім зробив висновок, що я, очевидно, не досить добре себе поводила. Подарунки ж носять лише слухняним дітям. Я образилась і навіть заплакала. Тоді тітка Люда погладила мене по голові, а Валентин Іванович запевнив, що дідові Морозу просто не було куди класти подарунки, адже ялинки в будинку з примарами не ставили жодного разу. Мишко ще трохи подумав і додав – що я, до того ж, не писала листів. Ну, а звідки діду Морозу, що живе аж в далекій Лапландії, здогадатись, про що мріє дівчинка, у якої навіть ялинки нема? Потім він приніс мені чистий аркуш паперу, конверт і червоного олівця, сказавши, що я можу одразу і за Світланку попросити, бо вона ще не навчилась писати. Я заховалась у дитячій кімнаті, залізла на підвіконня і величезними літерами написала: «Добрий діду Морозе, подаруй нам, будь ласка, справжню сім'ю!» Підписала: «В Лапландію!» і вкинула до поштової скриньки. Я тоді жодним словом не обмовилась, про що просила. Навіть Мишкові, який не припиняв свого допиту ледь не до Нового року. Лист, очевидно, не потрапив до адресата. А може, і потрапив. Просто у Діда Морозу і цього разу не було куди класти свого подарунка. Адже свято ми зустрічали в будинку, де ялинок не ставлять. Усе закінчилося на четвертий день нашого перебування в будинку, котрий вмів посміхатися рівно 31 грудня. І навіть не увечері, коли п'яні батьки влаштували тітці люди скандал та силоміць нас забрали, а вранці з приїздом дядька Миколи. Уже з перших хвилин появи того огрядного чоловіка із залисинами на голові щось сталося. Що саме, одразу було важко зрозуміти, однак зміна відчувалась. Немов увесь будинок зіщулився та завмер у тривожному очікуванні. Навіть Мишко і тітка Люда змінились. Мишко посерйознішав та з усіх сил намагався бути хорошим хлопчиком. А тітка Люда заходилася метушливо витирати неіснуючий пил, немов просто не знала, куди себе подіти. Потім глибоко вдихнула і попросила нас посидіти тихенько в спальні, доки все не пояснить чоловікові. Світланка, відчувши, що щось сталося,